eta bertsolariak beste ritmo batean jarri dituen ekimena egiten ari dira egunotan, adin-adin ekimenari lotuz, laugarren edizioa du, zahar egoitzetara bertsoak sartzen dituen ekimen horrek eta mezularian ere tarte bat eskaini nahi izan diogu, aurrekoetan bezain besteko arrakasta hartu duela esan beharrik ere ez. Abenduaren erdi kaldera arte, 14 plazatan nariko dira bertsolariak, binaka, Gipuzkoako 14 zahar egoitzetako Aiton Amonekin, solasean eta bertsotan, eta horietako bertsolari bat Andoni gaina da, adin-adin ekimenean parte hartzen ari den bertsolaria. Arratsaldeon Andoni.
Baita zui ere.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo. Bai,
Aintzane Ibarguren berriz, Errenteriako Jesusen bihotza zahar egoitzako animatzailea da, arratsaldeon Aintzane.
Arratsaldeon.
Azaroaren 7an izan zenituen Andoni Egaina eta Alaia Martin, zuk lan egiten duzu egoitza horretan. Gaur oraindik gogoratzen zuten Aiton Amonek, adinainiko saioa?
Bai, Aiton Amona batekin egon naiz hizketan eta bai, esaten zian da gogoratzen zera emakume herri botazioen bertso horretaz. Eta bai, pixka bat ibili gea hortan hizketan.
Andoni, plaza berezia da, ez? Hau, ez duzu aurreneko aldia gainera, ondo pasa zenuen, hilaren 7an?
Bai, enuen lehenengo aldia, ba, joan den, hiru urteetan ere ibili izan gara, ba, zahar egoitza batzuetan, eta bai, enuen lehenengo aldia, eta bai, ondo pasa nuen, ba, desente ikasten da horrelako egoitza batean, bertako Aiton Amonekin ordu bete bat pasa, eta ondoren, ba, bueno, gauza desente ikasi terteten zara.
Galdetuko dizut, gero, zer ikasi duzun, baina Aintzane, psikoemozionalki usteet oso onak direla horrelako ekintzak, nola prestatu zenuen saioa aldez aurretik Aiton Amonekin, ze horretan ere egiten duzue lana, ez?
Bai. Gudazkago euskera saioak, eta euskal iztunekin elkartzen eraztean behin, eta elkartu ginen arbela batean, gudaukagun arbela batean, eta bertsoz hilari ezberdinen bertsoak ez zuten nahi bile ginen. Beraiek ezagutzen zituztenak eta ezagutzen ez zituztenak. Horrela joan ginen prestatzen saioa.
Beraz, aldez aurretik, joaten zarete, hori prestatzen eta gero iristen da eguna, eta izaten da bertso zaioa. Non egin zenuten bertso zaioa Errenterian esate baterako?
Pues etxeko kaperan, kapilla batean. Egin genuen.
Eta hor bertsoak jarri beharko zituztenak, Andoni, zeu eta zure bikotekidea, Alaia Martin,
bai.
Iritsi zinaten pixka bat lehenago,
bai.
eta bertsoak zerren gainean jarri erabakitzeko, nola egiten duzuela nori?
Bueno, beti bezala, hola librean aritu behar denean ez du erabakitzen, gertatzen ari denari kantatzen diogu, eta, bueno, begibistan gertatua ala sortzen gara, sortzen da gaia.
Gai jartzaile lanik ez dute egiten, Aiton Amonek iristen zaretenean?
Bueno, eskatzen diegu, tentatzen ditugu, baina bueno, ez da errexe izaten, ez da errexe izaten behaien zate, ba, bueno, nahiko gauza berria da, bueno, gai bat asmatu beharrak reflejo azkar xamarrak eskatzen ditu, eta behaien zate ez da errexe izaten, baina saiatzen gehan nola bait parte har dezaten.
Norbaitek punturi jarri altzi zuen?
Punturik ez ziguten jarri eskatu benien, baina eskatu ezkero bersoak kantatzen dituzte. Emakume bat hasi zen bersoak kantatzen, eta batez lau berso kantatu zituen segidan, neskazar bat tentatzen, hasi nahi lenguan, eta lau berso oso-osoak, eta ongi kantatuak bota zituen. Eta, bueno, horrek esan du, Garunaren zoko batean badauzkala iegordeak eta bere emozioekin bat egiten dutela, eta bar, bai.
Eta emozio hori ere transmititzen dute?
Bai, transmititzen dute. Behaie gustora ikuste ditugu, eta, bueno, gu ere gustora aritzen gara behaie gustora ikustean.
Zuek, Aintzane, ikusten duzue, honen alderdi ona antzematen da, alaiago geratzen direla Aiton Amonak gero?
Bai, somatzen da. Gainera batzuek egin joskotan hemen, arratsaldea, pues, erbildo egoten dia, eta adibidez saioietan, pues, esna zeuden eta begiradarekin jarraitzen zieten. Bai, Alaia kantatzen zuenean, eta gero aldatzen zenean, Andoni dengana, pues, begirada mugitzen zuten. eta hori oso garrantzitsua da guretzako.
Bai, ze erne egote horrek adimena bizirik dagoela erakusten du.
Hori da.
Eta memoriaren zoko hoiek horrelako ekitaldiekin, horrelako ekintzekin sustatzen dira asko?
Bai. Azkenean, emakume horrek kantatu zuenean, gainontzeko askok ere jarraitu zuten kantari.
Bai, bat hastea izaten da zaila. Bat hasia hasi ezkero, besteek jarraitzen diote bakoitzak bere ahalmenarekin, bakoitza bere memoriekin, baina jarraitzen diote, bai.
Bertsolari askok parte hartzen duzue ekimen honetan, Andoni?
Bai, 14 zaharregoitza izaten dira, hiru hilabetetan zehar, eta saiatzen gara adindun bat eta gazte bat elkarrekin joaten, bikoteka goitza bakoitzara, eta saiatzen gara baita ere bat gizonezkoa eta beste emakumezkoa izan da adin, ez da, bertsolaritzaren, anistasuna erakusteko, bai belaunaldi dagokionez eta bai generoari dagokionez. Bai.
Uh-huh. Eta nolakoak esaten dizkizuete Aitona Monek?
Danetik, ezin da espero haien erantzuna. Haiek beren munduan bizi dira gehienak, eta orduan, esan dizakete, bain izu ezautze zaitut, eta telebistan ikusi zintudan, eta golako gauza batzuk ertetze zaizki, ez da? Eta, konturatzen zera, bizigarri bat behintzat izan zarela arratsalde horretan. Eta urrengo egunetarako zer esana ere izango dutela batzuk, eta ez da gutxi, ez da?
Eta gero zuek bersolarien artean ere komentatzen duzue, zer pasazitzaion batari eta zer bitxikeria gertatu zen beste leguan?
Bai, jakina, ezoiko plaza da, ez da, ezoiko publikoa delako, ez da. Eta orduan, hor gertatzen dian, gauza txikiek, dimensio handia zeute, guretzat ere eta beraientzat ere, bai. Eta orduan, komentario bai izate dira gure artean, ez da, amonark, esan zenionean ze belarritako polita zeuzkan ze irriparra intzun, ez da. Eta beste amona ark hanka gurutzatu zitunean eta Sharon Stone deitu zenionean zeharpegi jarri zuen. Bai.
Eta gero aintzane, izaten du baita ere horrek jarraipena ondorengo egunetan esaten didazunez.
Bai, hitz egiten dute, oberen daudenek hori komentatzen dute, eta hori limitatuta daude euskaldunen artean hitz egitean, hor gelditzen da gure artean ez da gehiago zabaltzen.
Ikusten dituzue, irrifarroiek.
Bai, ikusten dira, bai. Oso pozik egon zirela. Adierazten dute. Eta esaten dizute. Aizu, urrengurtean noiz? Urrengurtean berriz, ez?
Joateko pronto egongo zarete, Andoni?
Bai, noski. Gai baldin bagara, bai. Bai, noski.
Zuen emozioak ere puri-purian geratuko dira, pentsatzen dut.
Bai, dexente biluztu arazten zaitu olako batean ordubete egoteak eta haiei kantatzeak eta haienak entzuteak eta bar. Bai, osasunerako mesedegarri da gurerako. Osasuna, osotasuna da, ez da, eta ikusten dugu bizitzaren atal bat askotan ikus ez litekeena, ez da, sasoiko aldin bazara ikuste ez duzuna, ez da. Eta orduan, osotasunean eragin ditegu, eta beraz, osasuna hobetu.
Emozioak puri-purian, eta pentsatzen dut, eta esaten zenidan gauza asko ikasten dituzuela, adibidez, zer ikasi duzue?
Zer ikasi dugun guk, guztio garela auskorrak, auskortasun adinak iristen dianean ere, gauza txikiekin gozatu litekeela, olako kontuak ez da.
Etorkizun laburreko lekuak izaten dira, zaharregoitzak, kasu askotan, eta horrek markatzen du baita ere zuen egonaldia?
Bai, egia esan, ez dugu saio luzea egiten izan ere, adin hortako jendearen harreta mugatua izaten da, bai intensitatean eta bai iraupenean, ez da, eta orduan, egun bat diferentea eukiko eta pelma izatea baino gauza okerra horik eztenez saiatzen gara ekitaldia ez luzegia izaten ez da.
Momentu honetan zarrak gure gizartean ez dute arreta askorik jasotzen askotan. Horrek zer pentsa ematen dizue, Andoni?
Bai, bai, hori ere ikasten da, hori ere ikasten da. Araño sartzen zaren bitartean, egun osoan edo asteetan ez dauzkazu buruan segurazki, ez da ez badira zeure zaharrak, gizarteko gainerako zaharrak ez dauzkazu buruan. Eta han sartzen zarenean, eta gero irten, ba, puxka batean buruan izate dituzu, bai. Eta gero aipatzeko da baita ere, zaharraketan izaten direla, euren aurduradun eta zaintzaile sekulako lan egite dutela, eta baita ere esker ona jasotzen dugula oso zaharroiek bisitan dituzten zenitartekoen partetik, ez da. Oie, bai, oie, gure adin jirakoak izaten dira, oiek parte hartzen dute baita ere, eta nik uste dut oiek benetan eskertzen dutela gu beraien zenitarteko adinduei ba, bisita hori egitea.
Hintzan ez zuek ere hori antzematen duzue?
Bai, gainera, aterazi, bukatu zenean, saioa bukatu zen, zenean, familiar batek ez lehenengo gauza esan zian, nahi zointzane, zer lujoa den hau? Eta ikusten gelditzen dira. Beste askotan, olako ekintza ditugunean, pues, agura lehona egiten du eta banoa, baina kasu honetan gelditu egin ziren familiarrak.
Mm-hmm. Beraz, hori ere ikusten da, apreziatzen dela. Aintzane, gutxi egi, joaten gara zarregoitzetara bisitara, bersolari ez izan ez garenak?
Bueno, gutxi egi, izango nuke data seinalatutan. Ba, joaten gogoratzen gehala.
Mm-hmm.
Horrelako ekintzaren bereziak antolatzeko garaian.
Mm-hmm. Eta bestela ere bizipoza eragiten duten bisitak izaten dira hoiek?
Bai, horrelako ekintza bereziak sortzea, bai abez batzak, bai magoak, bai bailazoak, horrek beti ematen du bizitza. Arratsaldez berdin bat pasatzeko. Errutinatik ateratzen dira horrela eta gogoa edo bunez dakit. Goxotasun pixka bat ematen die.
Mm-hmm. Bueno, Andoni, zu pozik horrelako goxotasuna eramateagatik?
Bai, eta, bueno, guain hilabete honetan uste dut Bergaran garela Ainhoa Agirre Zaldegita biok, eta hurrengoan Anela Bakakin banai Zorroagan, eta Maialen Akizukin seguran uste dut, hoi edianik egingo dituan lau plaza berezi horiek, eta bai, gogotzu, eta eskertua.
Goxotasun dosiak enamatera joango da, hortaz, Andoni Egaña, zaharregoitza horietara, eskerrik asko Andoni, adin-adin ekimenaren berri emateagatik eta zuri ere bai, Aintzane Ibarguren, Errenteriako Jesusen Bihotza zaharregoitzako animatzailea. Eskerrik asko bioi eta gaurkoz hemen amaituko dugu, orain albisteak, hemen mezularian, Eider Bilbao eta albistegietako lantaldearen ekimenez. Eskerrik asko, biarrate.